Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulema Soraineni sagedust. Mina olen Maarja Sõrm.
Mina olen Kaupo Lepasepp.
Täna on meil külas hea kolleeg Polina. Tere!
Tere!
Ja saatekülaline väljaspoolt meie maja on Remo Berli.
Tere!
Kes töötab sellises pikas sihtasutuses nagu Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus. Ma kirjutsin selle veel üles. Tervist! Praegu on olümpiakuu, spordikuu. Kui me eelmine aasta samal ajal tegime sõlet, siis me tegime vabariigi aastapäeva puhul ühe kaitse, riigikaitse teemalise ja nüüd me otsustasime seda mitte teha ja teha sporditeemalise. Ja kuna me ise tegeleme õigusega ja natuke ka spordiga, võibolla mitte mina nii palju, aga minu vastas istuvad külalised küll, siis mõtlesime rääkida sellest, kuidas sport ja õigus omavahel üldsegi kohtuvad. Kaupo, tahad siia
midagi? Tahaks kohe Polina käest küsida. Polina on meil eetris, Polina Černjak, Soraineni kolleeg, tegeleb ka spordiõigusega. Räägi alustuseks, et mis asi see spordiõigus üldse on? Kas see on ainult nagu doping või on sellega midagi muud?
Kas see on see olemas?
Väga head küsimused kohe algatuseks.
Me ise läheme nüüd ära, et sa saad järgmiselt 25 minutit rääkida.
Et ma selgitaksin kahes etapis. Üks on selline õiguslik lähenemine ja teine nii-öelda mitte nii väga. Et tõepoolest diskussioon siiamani käib, kas selline asi nagu spordiõigus on üldsegi olemas. Et üks kolkond ütleb, et spordiõigus kui sellist ei ole olemas, on asjad, mis seonduvad spordiga ja sellele rakenduvad tavalised normid, tavalised õiguspõhimõtted ja eraldi sellist õigusharu ei ole. Teine kolkond ütleb ja selline definitsioon on ka olemas, kuidas juristidele meeldib, et see on, et spordiõigus on õiguste normide kogum, mis reguleerivad spordiga tegemist, spordi vaidlusi ja nii edasi. Kus juurest sellest kirjutas ka juba 10 aastat tagasi üks inimene Eestis, Mari-Liis Parmas, avaldas ka sellest juridika artikli. No praegusel ajal võiks juba minu arvates järeldada, et selline asi nagu spordi õigus on olemas. Eriti arvestades siis seda, et kui palju on viimasel ajal toimunud spordi vaidlus ja igasugu teemasi, mis puudutavad sporti, seda kajastab ka väga hästi Eesti meedia. Et see on siis selline õiguslik lähenemine sellele, mis on spordiõigus või ei ole.
Aga kui sul nüüd tennisrekked käes on, siis on siis teine lähenemine või?
Jah, teine lähenemine on ka olemas, see on natukene selline globaalsem, et on olemas selline rahvusvaheline spordiarbitraaž, spordikohus, sellest räägib ka meedia üsna palju hiljuti. Ja siis kui võtta selles valguses, mis on spordiõigus, siis võiks näiteks öelda, et need asjad seoses millega siis spordi arbitraaž, rahvusvaheline spordi arbitraaž võtab asju menetlusse ja need on igasugu vaidlused, mis otseselt või kaudselt puudutavad sporti. No dopingust ei taha alustada, aga okei, dopinguvaidlused, need on palju, need on sellised kuumad teemad, mida kõik arutavad. Kindlasti on need sponsorlepingud, treenerilepingud, igasugu mängijate üleminekud, näiteks FIFAs on see väga suur teema, aga ka näiteks meedia ülekanded ja näiteks panustamine spordile. Et selle kohtupädevuses on väga lai selline...
Popurri erinevaid
ja,
asju.
Jah, väga hea sõna, just.
Aga Remo, et sina või tuntud praktik selles vallas, mis sinu jaoks on spordiõigus üldse?
Sport on ju laias laastus valdkond nagu ikkagi teine, aga väga suur valdkond ja väga... väga palju erinevaid tahke sisaldav valdkond ja palju neist spordiprobleemidest lahendatakse nii-öelda siis distsiplinaarkorras, ehk siis spordi siseselt, aga järjest rohkem nii meil kui ka teiste riikide praktika näitab, et järjest rohkem ikkagi me, nagu Polina ütles, me kaasame nii-öelda siis tavanorme ja ehk siis meie mõistes siis karistusseadustiku norme, et seal asju reguleerida ja täpsustada, et siiamaani või tänaseks oleme oluliselt täpsustanud sellist dopingule kallutamise ja dopinguainete sellist käsitlemise ja käitlemise paragraafi karsis, et paremini neid probleeme lahendada. Minu arvates on veel pikk maa minna, et see asi veel konkreetsemaks ja täpsemaks minna, mida konkreetsem ja täpsem see on, seda suuremalt ennetuspoolt see ka nii omab, et kui enne sellise teele minekut on teada, mis need tagajärjed konkreetsed on, siis ilmselt on see või annab see sellise ennetuse sõnumi ka , et võib-olla pole parem mõtet proovidagi .
Et siis tundub , et Remo , sina tegeled sellega , et kuidas ennetada rikkumisi ja kuidas siis halvemal juhul , kui rikkumine toime pandud , et kuidas neid rikkumisi ja rikkujaid nagu käidelda . aga Poliina , et noh , sa rääkisid ka spordiõigusest , et noh , et mis need on siis need asjad , sponsorlepingud , treeninglepingud , üleminekud , ülekandeõigused , et noh , millega sa siis igapäevaselt tegeled spordiõiguses ? Too meil mõned nagu näited , et ennem kui me läheme
ja kas sa Lausannis ka käid ?
Kas sa Lausannis käid ?
Ma olen käinud Genfis , kusjuures käsitleti spordiõigust , see oli selline tudengite programm , aga tööalaselt oleme teinud spordialaliitudele põhikirju , sponsorlepinguid , kahjuks veel vaidlemas ei ole käinud , näiteks Eesti spordiarbitraažis .
Õnneks.
Jah, õige tähelepanek , et neid asju kindlasti ka sooviks ja tahaks proovida teha . Kirjutasin ka spordiõigusest oma magistritöö , kus lähenesin praktilisemalt ja kirjutasingi sellest , kuidas saaks rahvusvahelise spordiarbitraaži vaidlusi lahendeid vaidlustada , et kuidas seda täpsemalt teha , mis on need alused ja millal see on üldse võimalik , sest tegelikult need alused on väga piiratud .
Aga nüüd sama sponsorlepingute teema , et noh , mina vaatan nagu kõrvalt , et see on nagu niisugune lihtne asi , et üks pool annab raha ja teine pool võtab raha vastu ja kannab kellegi logo või on see nagu keerulisem natuke või ?
Natukene keerulisem selles mõttes , et väga palju nüansse , mida peab arvestama . Et noh jah , nende sama sponsorlepingutega ongi nii , et noh , kui sportlane on edukas , siis võib juhtuda , et teenitakse väga suured summad . ja võib juhtuda ka näiteks niimoodi , et teenitakse mitte ainult rahasummades , vaid kas võidetakse auto või Rolexi kell ja kõik peab olema nii detailselt määratletud , et kas näiteks ka treener või sponsor või keegi teine , kellel oleks muidu justkui alus saada sealt väike summa ka endale , et kas ta saaks näiteks ka autost , kus sportlane ei saanud seda rahasummalt , aga justkui peaks selle kinni tasuma , et need on sellised huvitavad küsimused ja vajavad väga detailselt ja sellist lähenemist konkreetse juhtumi puhul .
Et see on ikkagi ka raha jagamise küsimus , et treener , et noh , jällegi , et vaadates niimoodi võib-olla profaanina kõrvalt , et noh , treener , kes ta nagu on , et ta on üks töötaja , temaga on mingi leping sõlmitud , tundub , et see on jälle keerulisem või ?
On küll , sellepärast et seal on igasugused need boonused ja hüvitised ja sellised asjad ja pluss kohaldub ka kindlasti Euroopa Liidu õigus , et näiteks FIFA-s olid ka sellised probleemid , et töötajate vaba liikumine , et seal on sellised piirangud , kus sportlane justkui peaks väljakul alati saama , aga samas tulevad FIFA sellised reeglistikud sisse , kus mõni rikkumine võib tähendada seda , et sportlane ei tohi väga pikalt väljakule astuda , mängida klubi eest ja seal tekib ka küsimus , kas see on näiteks Euroopa Liiduga kooskõlas või ei ole Euroopa Liidu õigusega ja seda on käsitlenud ka Šveitsi föderaalkohus , mis nende asjadega siis tegeleb ka tihti .
See meenutab mulle seda väga ammust tuntud Bosmani lahendit , mis kunagi ju kus Euroopa Liidu õigust kohaldati , eks ole , selle jalgpalli üleminekute suhtes , kus vanasti ju ei lubatud ju nii-öelda raha maksmata vaba agendil lahkuda teise klubisse vabalt , eks ole , siis tehti see 6 kuu reegel , kui ma õigesti mäletan , et kui sul on 6 kuud lepingu lõppemiseni , sa võid astuda läbirääkimistesse teiste klubidega , eks ole . Et noh , need võib-olla need elulised kohad , kus ju tegelikult sportiõigus on ju väga selgelt ja turgu muutvalt tegelikult ju sekkunud , eks ole , et ma kujutan ette , et see Bosmani reegel , mis on nimetatud ühe Belgia jalgpalluri härra Bosmani järgi , eks ole , et see muutis ju väga palju näiteks jalgpalli üleminekuda turule , et ma arvan , et aga teiste spordialade puhul on suures plaanis samamoodi .
jah , näiteks on olnud ka selliseid vaidlusi , et FIFA sätestab ka taolisi reegleid , et kui noor sportlane on hilisemalt edukas , siis tema treeneril , kes lapsepõlvest teda treenis , on ka õigus hüvitisele ja seal tekib ka küsimus , mis ulatuses , millal ja miks ja need on üsna keerulised vaidlused .
jah , minu arust on ka vist osades riikides , ma ei tea , kas see on nüüd mingi selline internatsionaalne reeglistik , aga et see noori jalgpalluri kasvatajaklubi on ju , et kui see jalgpallur saab kunagi tulevikus , eks ole , profilepingu , liigub kuhugi suure ülemineku summa eest , tal on õigus mingi protsent või kaks saada sellest üleminekutasust nagu solidaarsuspaketina .
ja siia juurde mainiks ka , et kui me räägime juba lepingutest , siis sarnane nii-öelda õigussuhe on ka , et kui sportlane lubab enda pilti kasutada kuskil või näiteks reklaamida ennast , ma ei tea , hasartmängudes või sellised asjad , et noh , need paraku võivad olla tihti keelatud niimoodi , et tegelikult sportlane või teine pool ei pruugigi sellest teada ja vahest sätestavad ka mingid piirangud spordialaliidud , eks ole , teised regulatsioonid , et jah , et seal on väga palju selliseid agasi , mida peaks ekspert kõrvalt jälgima .
no nii , aga ekspert kõrvalt , millega sina , Remo , kõige rohkem kokku puutud , no kui no minna nüüd dopingusse ka võib põhimõtteliselt ?
Noh , kui nüüd lepingu teemat edasi ajada , siis , või rääkida , siis enne kui jõutakse sinna sponsorlepinguteni, siis kui natuke tagasi tulla sinna juurte juurde, siis kui lapsevanem toob lapse klubisse sporti tegema, siis juba puututakse kokku nende esimeste lepingutega nii-öelda klubi ja lapsevanema vahel, siis on päris tihti silma ajanud just see, et seda võetakse suhteliselt nagu kergekäeliselt, et kas need lepingud jäävad kuidagi pooleli või üldse kuskilt poolt allkirjastamata, et see eesmärk on ju õilis, et laps tahab sporti teha, leitakse klubi, kus ta hakkab treenima ja kõik läheb ju nagu ilusti, eks, et kõik on nagu rahul, aga nii palju kui või nii kaua kui või nii pea, kui lähevad asjad natukene valesti, noh, tihti on see just olnud seoses selliste väärkohtlemiskaasustega, kus tekivad sellised konfliktid ja lihtne on, või noh, kõige kiirem viis on see laps sealt trennist nagu ära võtta, eks ju, et seda edasist kahju nagu vältida, aga siis tulevad klubid välja nende lepingutega ja siis lepingutest tulenevate kahjunõuetega, millest lapsevanemad noh, kas pole kuulnudki või siis nad pole sellest nagu tähele pannud ja siis tegelikult hakkab see otses mõttes taplemine nagu edasi, et kahjustades seda last veelgi enam, eks ju, et kui seal see ka, see nii-öelda see füüsiline või verbaalne väärkohtlemine sai sellega lõpu, et see laps sealt trennist eemale jäi, siis aga et siis seal klubiga need suhted lõpetada, siis see taplemine käib ja noh, paraku jõuab ta ka meediasse, et see teeb veel rohkem kahju kui see, või pikemalt kahju kui see algne probleem, et ja siin üldse on veel selline nagu teemade ring, et oleme siin nagu spordi inimestega arutanud, et see on ka riigiti tegelikult erinev olnud, et kas näiteks alaealise lapsi üldse oleks õigus mingi lepinguga klubis kinni hoida, et või mingite noh, mingite alasanktsioonidega, et noh, selles mõttes see on ju nagu klubi enda, noh, selles mõttes nagu risk, et noh, põhjendatakse sellega, et klubi on sinna investeerinud ja panustanud, aga samas lapsevanemad on sinna ju maksunud seda klubimaksu, riik on maksunud sinna pearaha, eks ju, et tegelikult klubi on ju, need kulud on nagu kaetud ja noh, kui see lepingus ongi kirjas näiteks, et jah, et on mingisugused ekstra kulud, noh, mingi treening, varustused või asjad, et need siis, kui laps läheb ära, siis peab lapsevanem katma, et see on nagu ise asja ka, et noh, et see klausel nagu, et me hoiame last kinni, alaealist last nagu kinni, et kas see nagu on nagu õige, et noh, esiteks see, et kui me lapse sinna viime, siis kõigepealt juba noh, me ei tea ja laps ka ei tea, kas see on see ala, mis ta tegelikult tahab lõpuni teha ja kas see on see õige, et natukene võib-olla siin on selline mõttekohta, et kas see peab olema nii keeruline, aga teisipidi, nagu Priina ütles, et seda reguleerimatust on nagu väga palju, et siin peab olema nagu selgust rohkem.
Aga et võib-olla see ongi nagu üks meie esimene selline õppetund siin, et noh, tõesti, et siin ruumis tippsportlasi ei ole, aga lapsevanemaid on siin nagu mitmeid.
No, tennisemeister on ikka.
Tennisemeister siiski on, jah, ma jälle, et faktid on selgeks tegemata. Aga et me väga paljud oleme ka lapsevanemad ja tõesti, et ega see lapse teekond spordini ja tippspordini algab ju tegelikult noorest teast ja algab võib-olla lihtsalt niimoodi, et tal oleks midagi tegemist ja siis viiaks seda kuskil trenni, allkirjastatakse käigu peal mingisuguseid pabereid, aga mida edasi see nagu sportlase karjäär edeneb, et seda rohkem peaks hakkama ka vaatama, et mis seal tegelikult kirjas on, sest et ega nagu tippsportlaseni jõudmiseks, et see teekond on ju pikk, seal panustavad ju tegelikult väga paljud, et on lastetreenerid, noortetreenerid, tipptreenerid ja ohjatreeniga ei toimi ja tegelikult need teemad endale eelnevalt selgeks teha, see jääb nagu hiljem kokku väga palju frustratsiooni ja tülisid, mida ka siin Eesti meediasse on tegelikult ka meie nagu EP vehklejate näitel tegelikult väga nagu markantselt üles tulnud.
Ja, et Kaupol on väga hea mõte siin juures, et peaks väga hoolikalt läbi mõtlema, mida sa sõlmida, mida mitte, eriti noores eas. Aga samas siin paraku võib tekida selline probleem, et sportlasel ei olegi väga palju vabadust, kui ta tahab turniiridel võistelda, kui ta tahab sponsorid saada. No eriti siis turniiridel võistlemisega on selline entry form, mida sa pead täitma selleks, et väljakule saada näiteks. Ja kui sa seda ei täida, tingimustega ei nõustu, siis nii ei saa.
No eks see ongi, et nüüd tegelikult tuleb välja, et spordiõigusesse tuleb suhtuda natuke nagu intellektuaalses omandisse, et kui sa oled nagu noor ja alustav artist, et noh, siis sa põhimõtteliselt, kui tahad saada nagu plaadistatud ja tuurile, siis sa pead alle kirjutama ükskõik mis paperi, aga noh , hiljem võivad need saada väga suurteks piirajateks , et meil siin ka nagu markantne näide , et Taylor Swift , kes alguses noore artistina kõik oma õigused ära loovutas ja hiljem nagu iseseisvudes ja superstaariks saades pidi kõik oma plaadid nagu üle salvestama . muusikul on see võimalus , sportlasel oma karjääri otsast alustada nagu ei ole võimalik , mistõttu tõesti tasub sellele algusest peale tähelepanu pöörata .
nojah , vaata , võrdlesime siin sportlase Taylor Swiftiga vastupidi . aga ütleme niimoodi , et okei , et me oleme sellest üleskasvamise ajast nagu möödas , eks ole , olemegi nüüd täiskasvanud sportlane , ei ole enam laps . üks päev arutasin ka Polinaga ja mul tekkis selline praktiline küsimus lihtsalt , et kui ma olen kuulus sportlane juba , mul on lepingud , mul on sponsorid , eks ole , et noh , mul juhtubki midagi , jään dopinguga näiteks vahele , et kas mu siis selline sponsorluse ja kõikide muude asjade kaardimaja siis langeb nagu kohe kokku või mis seal siis toimub , et kus ma nagu neid asju vaidlen , kui ma tunnen , et mul on tehtud liiga või mis see menetlus üldse on või mis muga tehakse , kes muga üldse mida teeb ? Võib-olla kumbki teist tahab seda kommenteerida .
et kahjuks kipub nii olema , et kui sportlast kahtlustatakse dopingus , siis sponsorid väga enam toetada ei taha , isegi menetluse ajal . Noh , teistpidi see on küsimus , kas nii peaks olema või ei peaks , sest ikkagist võiks kehtida see eeldus , et kuni isik siis ei ole süüdi või siis dopingu tarvitamises süüdi tunnistatud , siis võiks kehtida eeldus , et noh , sportlane ei ole midagi sellist teinud , mille tegemine ei olnud lubatud . aga noh , kuna sportlaste rahad ja maine ja kõik see oleneb väga suuresti ka inimesest , kellega nad on niivõrd palju seotud nagu sponsorleping näiteks , no kui me toome markantse näide ka , et ma ei tea , Roger Federer , eks , vanasti Nike ja kõik selline ja kui hakkaksid suured jutud käima , et Roger Federer tarbib dopingut , noh , siis me ei tea ka , kuidas Nike reageeriks . aga küsimuse teine osa , kuidas seda menetleda , siis seda peaks tõesti vaatama üksikjuhtumi kaupa . see oleneb sellest , et mis on lepingus kirjas , mis üksus on pädev seda vaidlust lahendama , ehk siis kas see võib olla mingi distsiplinaarkomisjon , kas see võib olla otse spordiarbitraaž , muu siseriiklik institutsioon , et see kõik oleneb väga paljudest asjaoludest .
aga Remo , räägi võib-olla see lühidalt läbi see teekond , et mis siis juhtub , kellegi peale langeb siis dopingukahtluse vari ?
noh , kahtluse vari , noh , ütleme antidopingu seisukoha pealt annab selle nii-öelda selle esimese tõuke siis positiivne A-proov , milles siis sportlast teavitatakse ja antakse talle ka siis aeg siis selgitusteks ja siis sooviks ka B-proovi avamiseks . Noh , kui B-proov on positiivne ja sellist nii-öelda siis selgitust sealt ei tule ja mingit siis meditsiinilist näidustust seal ei ole , mis on siis varem nendes süsteemides siis registreeritud , siis noh , väga palju võimalusi ei olegi , et ilmselt ongi tegemist siis patustanud sportlasega ja siis antidopingu kolleegium siis määrab siis võistluskeelu vastavalt siis raskusastmele , kas 2 aastat , 4 aastat või siis korduval ka võib-olla , et eluaegne võistluskeeld ja siis ega siis sportlasel jah , nagu Polina rääkis , on siis nii-öelda siis rahvusvaheline spordiarbitraaž kohus , mis põhimõtteliselt nagu jagunebki kaheks , et seal ongi siis , on sellised dopinguteemalised vaidlused ja siis lepinguteemalised vaidlused , et noh , jällegi , et noh , meil on ju praegu näide olemas maadluse puhul , Navi puhul , kes oma otsust ootab , et noh , jällegi tegelikult ei ole ta sellist selget põhjendust või vastust nagu andnud , kuidas see aine tema organismi sai , noh ehk siis see organ , viimane organ nii-öelda siis ongi noh , kas nüüd päris viimane , aga ütleme , põhimõtteliselt viimane ongi siis rahvusvaheline arbitraažkohus , mis oma otsuse siis teeb ja siis see siis selles riigis siis täitmisele pööratakse , kus see on toime pandud , et selline see ahel on , noh , siin on nüüd erinevaid nüansse , nagu me tänapäeva sellest olümpiamängudestki näeme , siis uisutamisega , mis kokku , uisutamises , mis praegult toimub , siis kui on tegemist alaealistega , siis no seal on veel see nii-öelda kaitstud isik on reeglina kas siis alaealine või siis näiteks noh , intellektipuudega paralümpia võistleja , kellelt noh , ei ole võimalik eeldada , et ta täiesti on suuteline enda eest vastutama , et nende puhul on natuke teised reeglid ja nagu praegu me nägime , siis selle järgi ka toimetati , et et sportlasel lastakse hetkel võistelda nii kaua, kui siis selgitatakse välja need siis nii-öelda lõplik tõde või siis mis seal siis tegelikult oli ja siis tuleb nii-öelda lõplik otsus, et noh, nii see selline noh, selline teekond on, kuidas siis kuhu nii see nii-öelda välja jõuab.
Et ilmselt sellel juustunud otsus oleks ole, et kas keegi on patustanud dopinguga või mitte, on mingisugune ruumiline kohaldamisala ka, eks ole, et näiteks kui keegi nii-öelda on dopinguga patustanud Eestis, et kas ta võib minna näiteks, ma ei tea, Bahreini, Omaani või Paapua Uus-Guineasse võistlema ja olla seal nagu täieõiguslik sportlane?
No see on nagu levinud, on selliste kulturistide ja siis ramumeeste maailmas, kus on hästi palju erinevad liigasid, osad nendest on, nende siis oma alaliitude liikmed ja on võtnud kohustusi jälgida puhtaspordi reegleid, osad ei ole ja noh, seal siis need jummid siis noh, teevad mida iganes ja neid nagu see väga ei morjenda see keeld, mis on nagu siit poolt antud, et aga ikka need noh, nii-öelda, kes on nii-öelda siis sellise olümpialiikumise ja sellise klassikalise spordi valdkonnas tegevad, siis seal ikkagi need reeglid kehtivad ja
see on spordi väga huvitav eripära, et kuidas tavalistes vaidlustes toimub, et mingi nõue, rahaline nõue peab maksma. Kui maksa tuleb kohtu täitur, koputab ukse peale, ütleb, et anna raha. Spordis ongi nii, et tihti millised otsused ongi, on sellist distsiplinaarlaad, ei tohi võistlustel osaleda, kuidas sa täidad seda. No, sellises klassikalises mõttes täitmist ei olegi. Lihtsalt tahad võistelda, tahad olümpiast osa võtta, ei saa. Et see ongi selline väga huvitav eripära. Et räägitakse ka, et selline nagu non-enforcement tekib, et täitmist ei olegi vaja. No võib-olla medaleid on vaja ära võtta. Seal võib-olla peaks täitur koputama küll.
Eks, et need dopingureeglid, et need ei ole mitte nii väga territoriaalsed, vaid need kehtivad nagu vastavalt spordivaldkonnale, vastavalt klubidele, vastavalt nagu liigadele. Kusagil on olemas mingisugused liigad ja klubid, kes ütlevad, et noh, me tegelemegi sellega, et viia inimese võimeid piirile, aga et me ei peatu seal, kus on füüsilised võimeid, vaid me võtame abiga keemest ja et ka sellised valdkonnad on olemas. Aga kas kuskil ühel hetkel sekkub nagu riik ka või? Sest noh, me siin aegalt meedias nagu kohtume seda, et kuskil mingisuguses spordibaasis koputab politsei ukse peale ja korraldab mingeid haaranguid, et millega me seal siis räägime?
No sellised dopingu haaranguid on korraldatud, no kui me nüüd toome näiteks paralleeli meie suusatamisega jälle, siis eelkõige riikides, kus dopingu kasutamine on kriminaliseeritud, ehk siis Austria ja Saksamaa oli selle puhul, et Eestis dopingu kasutamine ei ole kriminaliseeritud ja seda on nagu proovitud kuidagi analoogi tuua kelmusega, et läbi kelmuse seda nagu võiks kuidagi karistada, aga siin on jällegi keeruline, et keda siis kelmatakse ja kuidas, et noh reeglina näited on, et kelmatakse näiteks siis sponsorit või siis noh, mingit siis riiklike toetuste saamise puhul, kas siis noh, mingit noh, avaliku asutust, kes siis raha eraldab, et aga jällegi, et noh, kelmamine eeldaks nagu seda, et selle lepingu sõlmimise ajal ma peaksin olema teadlik, et ma lähen seda teed, et aga kui mul see teadmine tuleb 3 kuud hiljem näiteks, et ma ikka vaatan, et mul ei tule seda tulemust ja ma siis hakkan dopingut tarvitama, et noh, siis ma ei saa nagu kuidagi kelmusest rääkida, et siis et see ongi nagu selles mõttes nagu keeruline, et ja sellepärast ongi neid politseoperatsioone tehtud riikides, kus on see kriminaliseeritud ja kus sellised tõrkeid ei ole. Nüüd seda dopingu asja veel natukene süvitsi minna, siis noh, nagu meiegi siin ja paljuski me räägime tegelikult dopingust tipspordis, et noh, see tegelikult on väga väike osa, mis dopingu nii-öelda maastikul toimub, et oluliselt suurem ja mahukam ja ka nii-öelda ühiskonna kahjulikum on see, mis toimub harrastusspordis, eelkõige just ka jõusaalides ja seal maailmas, et noh, paraku on niisugune valdav arusaam olnud siin, et noh, see on nagu iga ühe oma asi, mis ta suust sisse ajab, mida ta nagu krõbistab. Aga kui me nüüd vaatame jällegi naaberriikide kogemusi ja need uuringud, mis on tehtud, siis noh, tegelikult on ju see, et esiteks on see, et kus need ained pärit on, mida nad sisse ajavad, eks ju, et kas nad on puhtad ained või nad on kuskil järgi tehtud mingisugune täiesti arusaamatu keemia. Ja teine asi on ka see , et need kogused on ju meeletult suuremad , mis on tegelikult ette nähtud nii-öelda siis mingisugusel terapeutilisel eesmärgil , et see omakorda kahjustab tervist ja uuringud veel kord näitavad seda , et mida see kõik kaasa toob , on depressioon ja suitsiid ja kuni perevägivallani välja ja need kahjused on nii laias raamis , et see tegelikult ju tuleb meile tagasi puhtalt nii-öelda siis haigekassa näol , mida me ise kõik kinni maksame , kogu selle ravi , eks ju , et see laiemas pildis on see selline rahvatervise probleem .
võib-olla uuriks teie käest , et mis need mõned või mis need muud sellised nii-öelda spordiõiguse rikkumised teoreetiliselt võivad olla ?
jaa , näiteks kihlveomängud , lepid kokku , et lõpetad mängu sellise seisuga , see on kindlasti keelatud . Spordile panustamine võib näiteks olla keelatud sportlasele , kes aktiivselt selles spordis tegeleb .
aga see on ka siis samal kaalutlusel , et ta võib mõjutada selle nii-öelda mängu tulemust , eks ole , ja seetõttu .
või teil on mingi siseinfo , mida teised ei tea , inimesed , kes ausalt oma raha sinna panevad ja näiteks ta teab , et keegi on vigastatud samal turniiril , eks ole .
või et ma löön jalgpallis , eks ole , palli out'i esimese asjana ja siis ma olen pannud raha selle peale , et esimese viie sekundi jooksul tuleb , eks ole , out'i välja visa . see on klassikaline case päriselt , mis on olnud. Midagi veel?
Jah , selle kihlveopettuste või nii-öelda siis match-fixingu teema jätkuks , siis see match-fixing või need siis kokkuleppemängud jagunevad selles mõttes nagu kaheks , et nii-öelda siis kihlvedude põhilised ja mitte kihlvedude põhilised , et kihlvedude põhiline tähendab siis jah , seda nagu juttu oli , et spordimängudele veetakse ju üle maailma tuhandetes kontorites igapäevaselt , et noh , meeletute summade eest tehakse need kihlveotehinguid , ja seal siis mingit mängu nii-öelda suunates ja võitjat teades või mingit fakti teades on võimalik teenida hulga raha ja lisaks siis veel selline kuritegelik maailm kasutab seda ka rahapesuks , et kui sinna raha sisse panna ja puhtalt nii-öelda tšekiga see raha tagasi saada , siis on see ju legaalne raha , et see on nagu selline noh , meeletu ja järjest kasvav trend maailmas ja otsapidi on ta ka Eestis olnud , aga teine pool on siis nii-öelda selline taktikal põhinev , mis on natukene selline nagu hall ala ja milles oleks vaja natuke nagu selgust luua , et
kas on see , et põhimõtteliselt ma ei taha saada mingisuguse konkreetse sportlasega vastamisi , ma kaotan mingi mängu meelega , et saada endale näiteks järgmises voorus lihtsam vastane ?
Noh , ka seda võib sinna liigitada , aga noh , tihti ta on ju niipidi , et kui mingitel turniiridel ühe võistkonna jaoks näiteks see mäng enam ei tähenda midagi , ta niikuinii ei pääse näiteks edasi , aga teisele on seda kindlasti vaja , siis noh , see võib olla ka mingi loobumisvõit või lihtsalt lepitakse kokku , et võidab teine võistkond , noh , mis siis iganes seal vastu pakutakse tuleviku mingit teenet ja siis selle turniiri nii-öelda siis see skoor tähendab seda , et see nii-öelda võitja võistkond pääseb siis näiteks kõrgemasse liigasse , noh , mis tegelikult tähendab jälle suuremaid sissetulekuid ja paremaid sponsorite väljavaateid , et
kõlab nagu , peaaegu nagu kartell .
Et kui ma õigesti aru saan , siis et noh , sportlane või võistkond võib ikkagi nagu ise nagu meelega kaotada , selleks , et näiteks turniiri tabelis olla , leida endale ennast vastamisi meelepärasema mängijaga . et see on võib-olla siis osa nagu sellist lubatud taktikast , samamoodi nagu ka kartelli puhul , et ise hinna tõstmine või ise hinna langetamine on ka tegelikult lubatud tegevus . aga probleem tekib niipea , kui sa lepid kokku teise võistkonna või teise sportlasega , kuule , et teeme nii , et mina kaotan ja või sina võidad ja siis jagame raha või siis nagu teeme kokkuleppeliselt sellise nagu edutamise , et kas see vahetegemine on nüüd õige ?
Noh , põhimõtteliselt on see õige , aga kui me jälle jõuame selle olümpialiikumise juurde tagasi , et mille selliseks põhialuseks on aus mäng ja võrdsus ja mis see sport meile üldse annab ja annab meile sellist positiivset emotsiooni , ja aga kui me noh , meie vaatajatena , fännidena lähme ikkagi seda mängu vaatama selle põnevusega , et kes võidab ja kes on tugevam okay. , eks ju , aga kui tegelikult on see juba ette teada , eks ju , see on ikkagi ju , vahet ei ole , et seal ei ole mingit raha taga või vahel , et aga see ikkagi , see tulemus on juba varem kokku lepitud , siis noh , kes siis siin nagu kloun on , et kes keda siis , kes kellele nalja teeb , eks ju ,
et see ongi siis see nagu näide sellest mittesportlikust käitumisest no, , et kui sa nagu maadluses ikka kogu aeg kipud seal all ebama ja jäämagi sinna või et minnakse jalgpalli mängima niimoodi , et meeskond tuleb väljakult ära ja värav tuleb ka värava eest ära , et see tõesti ei teeks ilmselt kellelegi rõõmu .
jah , mõningatel tingimustel saab ju ebasportliku käitumise eest anda ka väiksemat sorti karistused , kas või rahaline trahv , eks ole , tennise väljakutel , ma ei tea , ropendad , ei mängi korralikult , viskad rasket reketit , et just Australian Openil sai vene tennisist ka trahvi 12 000 eurot .
aga kui sa nüüd niimoodi mängid , võtame sinu näite , et sa mängid hästi halvasti .
närviliselt .
hästi halvasti ja siis sulle öeldakse , aga sa ei pingutanud piisavalt , sa meelega tahtsid kaotada , et ka see jääb tõendamise taha ilmselt , ma kujutan ette praktikas .
Tennises on neid päris palju olnud läbi maailma ajaloo neid , kuna jällegi tennises on suur hulk raha , mis liigub siis neid selliseid mängude kokkuleppeid , noh see on nii tennises , sulgpallis kui lauatennises just sellisest nii-öelda kahe või noh
individuaalspordis
või kahe
turniirisüsteem ka vaata ,
kus on nagu just see , et kahe inimese nii-öelda vastasseis , et kes keda siis on , see boks või mingisugune võistluskunst , et
no filmidest on palju näinud , kuidas poksijatele öeldakse , et neljandas raundis sa paned silmad kinni nagu .
No seal on väga paljudel on ka nende kohtunike äraostmisi , eks ju , et noh , see ongi jälle see kokkuleppe mängude puhul , noh ega siis ei osteta ära reeglina ainult pallureid , vaid see võib olla ka kohtunike .
sul on lihtsam vist osta tegelikult individuaalmängus seda ühte mängijat kui ühte teist mängijat jalgpallis , eks ole ?
Noh , seal on jah , see noh , peab olema selles mõttes võimeline midagi ära tegema , eks ju , et
no ärme siin jah hakka kohe soovitusi andma , et kuidas lihtsam on nagu kihvupättusid nagu teha jah , et see ka minu mõte liikus selles suunas , aga
ma jäin korra mõtlema , me oleme natukene varem seda puudutanud , et see küsimus , et kas kihvupättus meil siis on midagi sellist , mis siis karistusseadustikule ka allub või ma mäletan ühte markantset juhtumit , kus see käis ju kohtuastmetes Eestis läbi ja leiti , et noh , tegelikult ei olegi sellist koosseisu või see ei täida seda koosseisu nii , nagu ta mõeldud on .
jah , et siin me tegelikult jääme jällegi jänni , et kuigi see natukene olukord nüüd paranes , no sa pead silmas seda 10 aastat tagasi juhtunud Narva Transi kaasust , siis ainukene koosseis , mis Karsis noh , mille järgi otsustati minna , oli jällegi kelmus , aga siis erinevad kohtuastmed siis seda vaagisid , maakohus leidis , et seal ei ole kelmuse tunnuseid , ringkonnakohus leidis , et kõik kelmuse tunnused on olemas , noh , mis selles mõttes on õigusriigile kohane , et ongi erinevad lähenemised , aga siis meil on olemas ka hasartmänguseadus , mis siis konkreetselt siis sätestab sellist mängu mõjutamist kui väärtegu , eks ju , ja siis ringkonnakohus või jõudis seisukohale , et seda seadust , hasartmänguseadust käsitleti kui siis nii-öelda siis eriseadust ja siis see nii-öelda see kriminaalne pool langes ära , järgi jäi väärtegule aegunud ja kõik läksid sõbralikult laiali . Et nüüd natukene seda selles mõttes parandati peale seda , et siis hasartmängukoosseisu seadusesse lisati siis selline klausel , et see paragrahv 100 vist on see , kui ma ei eksi , laieneb ainult siis , kui seal ei ilmne siis Karsi järgi kelmuse paragrahvi tunnuseid , et siis noh , et saaks seda nagu kelmusena käsitleda . aga jällegi , et me jõuame sinna , et mis teistes riikides või paljudes riikides on juba oluliselt parem kui meil , et kui me lähtume kelmusest ja need kihlveod pannakse toime kuskil Aasia kontorites , siis kes on nagu kannatanu kuidas me nendeni jõuame , mis on see kahju , eks ju , et kuidas seda nagu üldse , kuidas seda koosseisu nagu kokku saada , noh , tundub suhteliselt nagu võimatu .
ma arvaks , et kontor on kannatanu .
jah , aga kui see on Aasias , Aasia kontor , sealt ei ole nagu mingit lootustki , et keegi sinuga üldse nagu koostööd teeb või reageerib , ainukene võimalus on jah , ja neid on ka olnud , kui on see kihlvedu siis , või need kihlveod sõlmitud Eestis või noh , Euroopa Liidus vähemalt , et ja siis kihlveokontor on oma kahju kokku arvutanud ja siis nii-öelda esineb kui kannatajana , et sel juhul on võimalik seda siis ka meie siis karistusseadustiku järgi käsitleda  aga paljudes riikides , jah tõesti , kui paljudes riikides on tegelikult ikkagi eraldi norm , on selle kelmuse all , noh kelmuse all on ju ka eraldi , küll on seal
arvutikelmused
ja et seal võiks olla vabalt ka nagu spordikelmus eraldi välja tooduna , ja teiste riikide näited ka näitavad seda , et ongi konkreetselt määratletud kelmusena kui spordimängude mõjutamine , noh ja kui see tegu on nagu tuvastatav , siis me saame nii-öelda siis uurida , menetleda , karistada ka siis neid osalejaid , kes siis siin sellega tegelevad , eks , et me ei pea otsima siis , kes on siis nagu kahju saanud või kes siis kannataja on ja kannatajapoolsed siis nii-öelda siis seda kahju tuvastama , et siin on jällegi natukene sellist teed , mida minna ja selle teema võib-olla nagu lõpetuseks või minu pooluseks lõpetuseks on see , et kuni me seda ei tee , siis me tegelikult nagu riigina oleme jätnud selle nii-öelda suure kuriteo valdkonna nagu lahendamise või sellega toimetulemise tegelikult nagu MTÜ-dele või noh , kes on siis jalgpalli enamus , aga spordiklubi , eks ju , või alaliit , et ja tihti on nende kihvedude taga sellised kriminaalmaailmas tuntud tegelased , kes ei ole mingid lihtsalt sellised petturid , vaid sellise karmima taustaga inimesed ja kui me siis need probleemid jätame nagu noh , lihtsate spordiorganisatsioonide lahendada või menetleda või hallata , siis noh , ilmselgelt see ei ole proportsionaalne .
No nii , programmiline kõne oli .
jaa , ei väga nagu väga huvitav , et jah , et noh , mõtlengi , et mina olen nagu selles spordimaailmas ja ka niimoodi praktilise kihlvedajana suhteliselt nagu amatöör , et või pigem sellega nagu ei tegele , aga jah , et ja esimene mõte kuulates nagu , et Narva Transil oli nagu mingisugune match fixing , et siis tekib niisugune tunne , et aga noh , et mis siis , et seal Narvas see oli meeste võistkond , et poisid müravad natukene ebaausalt , et noh , millest siis see nagu see suur viga juhtub , aga jah , kui juurde võtta see kontekst , et tegelikult kihlvedu on ikkagi nagu suur äri ja võimalik on vedada väga suurte summade peale kihla , aga tegelikult suhteliselt noh , ütleme võib-olla mitte spordiajalukku minevate mängude ja sündmuste peale ja kui sinna juurde tuua ka veel see , et seal on väga palju raha , seal on ka seesama rahapesu dimensioon ka , et siis võib-olla tõesti , et me jätame äkki nagu väga leebelt suhtudes mingisuguse piirkondliku seltskonna müramisse , me jätame tegelikult ukse lahti võib-olla siis ka organiseeritud kuritegevusele ja sellisele globaalsele rahapesule , mis üldiselt pälvib ühiskonnas hukkamõistu ja reeglina seal , kus on nagu suur rahapesu , seal on nagu tegelikult noh , ikkagi väga halvad tagajärjed inimestele ja ka tegelikult väga halvad tagajärjed demokraatiale ja üldse tervikuna õigussüsteemile .
kui tõmmata nüüd joon alla sellele kihlvepettuste teemadele , et mis meil veel on niisuguseid võib-olla õigusrikkumisi ?
või noh , millest hoiduda spordiga tegeledes , muidu me nagu mõtleme , et kui sa oled sportlane , mis rikkumisi nad toime panevad , et
mis nad teevad halvasti ,
aga et noh , millele veel nagu tähelepanu pöörata , ka niisama lepingutes kui ka oma igapäevases käitumises , et noh , dopingut ei tarvita , lähed alati võistlema nagu ikkagi nagu hea entusiasmiga , parimat tulemust andma .
treeneri ja sportlase vaheline suhe on meil käsitlemata .
Kas ka seal on mingeid asju , millele tähelepanu pöörata ?
Need on jah , sellised kõige valulisemad teemad ja viimasel ajal ka tihti meedias figureerinud probleemid , niisiis seksuaalne väärkohtlemine kui ka füüsiline ja vaimne väärkohtlemine , mis siis tihtipeale siis iseloomustab treeneri ja sportlase vahelist suhtlemist , noh , on selles mõttes , et erinevaid kaasusi ja erinevaid arvamusi , noh , mis puudutab sellist treeningmetoodikat , et noh , kas treener on liiga karm või karjub või liiga valjult räägib või niisugune järsk , et noh , selline noh , tunne ütleb , et selline metoodika on küll niisugune hetkel käivitav , eks ju , hetkel võib-olla motiveerib ennast pingutama , aga pikemas perspektiivis , kui sa tead , et iga mingisugusele liigutusele või tegevusele järgneb selline karm reaktsioon , siis see noh , see ilmselt pikas perspektiivis hakkab ikkagi nagu seda moraali alla viima ja motivatsiooni alla viima , natuke naljaga pooleks võime siin tuua võrdluse , kui kodus abikaasa kärdatab sulle , et vii prügipang välja , mis vahid siin , siis tõmbab korra trimmi küll ja viid välja , aga kui sul iga päev niimoodi öeldakse , siis noh , ma ei tea , kümnes kord juba tundub kuidagi selline nagu liiga tegemine , et ei ole nagu õige ja see ei sunni sind siis kiiremini seda prügipanga välja viima . Et tegelikult ikkagi jah , kui on tunda , et see häirib sind lapsena ja sul on raske sellega toime tulla , siis üks asi kindlasti on see , et vanematele rääkida ja siis vanematele omakorda , et seda mitte vaka all hoida , vaid siis sellega minna treeneri juurde või siis klubijuhi juurde või siis ka alaliitu . ja tihti on ka see , et noh , millega me oleme siin kokku põrkanud , et nagu nähakse kuskil midagi , noh , keegi midagi nagu kuulnud , aga ikkagi nii kaugele ei jõuta , et siis selle teemaga nagu tegeleda , selle teemaga nagu välja tulla , et kui me jõuame nüüd otsapidi sinna seksuaalahistamise või väärkohtlemise juurde , siis me ju tegelikult ju teame , et see ei ole selline ühekordne tegevus või ühekordne selline nii-öelda hälve , vaid see on ikkagi selline pidev protsess ja see ikkagi , see kuskilt hakkab nagu silma , et siinkohal tuleb neid märke tähele panna , et ja nendele märkidele reageerida , et mitte vaadata nii , et noh , see ei ole nagu minu laps või see keegi midagi rääkis , vaid need on karmid asjad ja need tuleb , nendega tuleb kohe tegeleda .
jah , et vägivald ja kõik väärkohtlemised oleksid noh , on kindlasti lubamatud ja seal ei olegi vaidlusruumi , aga olles ise nagu spordi sees , ma nagu oskan öelda , et see , et tegelikult kui karm treener mõnes mõttes peaks olema , et see on väga selline peen küsimus ja mõnele lapsele ka sobib , kui treener on natukene karmim käega , selles mõttes , et kindlasti ta ei tõsta kätt lapse peale , aga näiteks natukene tugevama häälega ütleb , mida teha ja mitte mida teha , et küsib , et no kas see sobib , see sobib , et selles suhtes , et see on väga individuaalne küsimus , oleneb kindlasti treenerist , see oleneb lapsest . jah , et see piir on nagu väga õhuke , kus öelda , et siin on vägivald , et treener käitub lapsega halvasti või see ei ole nagu väärikas , et see on väga keeruline küsimus , ma ütleks
mm-hmm. . Et noh , ega ma ka siin , et me oleme ka väärkohtlemise vallas võib-olla pannud nagu erinevad asjad ühte patta , et noh , tegelikult ütleme nagu suhtumise mõttes on hästi lihtne see seksuaalne väärkohtlemine , et see on nagu üheselt hukkamõistetav , et vägivallaga tahtevastaselt ei tohi , sa ei tohi ära kasutada oma nagu siis selle treenitava sõltuvusseisundit sinust , noh , alaealisega ka üldse , et noh , mõnikord on need ettekäänded siin ka meediasse jõuavad natuke nagu naeruväärsed , et aga et meil tuli nagu armastus , et noh , kui ta on tõeline armastus , et siis oota 10 aastat või lõpetage nagu see treenimise , treeneri suhe sealjuures ära , et selle seksuaalse väärkohtlemisega on selles mõttes , et see on nagu natuke nagu digitaalsem , et noh , see on nagu selgelt hukkamõistetav ja selles osas võibki nagu öelda , et sellel ei ole mitte mingisugust nagu õigustust . aga ka minu ettekujutus nagu spordist on see , et noh , niisugune vaimne vägivald ja füüsiline vägivald , et noh , isegi nagu selline füüsiline mõõtamine , et noh , mõnikord , kui ma vaatan ikkagi noh , mina spordis suuri tulemusi ei ole saavutanud , aga osaliselt ka sellepärast , et ma ei ole treenimisega nii kaugele läinud , nagu üks tippsportlane peab minema , et kuidas , kas seal on ka mingid reeglid , millal nagu treenimine muutub ületreenimiseks , muutub füüsiliseks vägivallaks ?
No mingid reegleid ei ole , ma ütleks , et see on treeneri tarkus . mida rohkem kogemus tal on , seda rohkem ta suudab nagu ära tunnetada , millal on sportlane on tõesti väsinud , millal peaks nagu tagant natukene push ima , et harjutame nüüd veel natukene pool tundi , et ma ütleks , et see on kõik selline kogemus ja teadmised ja haritus .
no ja omalt poolt kogemuste põhjal võin ka öelda seda , et jällegi natukene lapsevanemate töö on see , et treener tihti ka ei tea , mis seal lapse peas toimub väljaspool treeningut , et tal võib olla mingeid muid muresid , noh , ala esimesed niisugused untsu läinud armumised ja kõik mis iganes , mis noortele mõjuvad , ja kui see väljendub trennis mingis , et kas tegemata jätmises või hajavil olemises , või on tal kodus mingid oleks vanemate lahutuse probleemid või mis iganes , mis lapsele nagu edasi kanduvad , aga treener seda ei mõista , ta ei tea seda tausta ja tema lähtub ikkagi sellest , et poiss või tüdruk on laisk või viitsi teha või taha teha ja siis ägestub , et siis see on jällegi see , et vanemate küll on siin kohustus , sõna otseses mõttes kohustus ikkagi treenerid informeerida , et praegu on mul lapsel selline raske aeg , et nad seda arvestaksid , see ilmselt ka väldiks või ennetaks selliseid kokkupõrkumisi ja konflikte .
Rebo tõi väga häid näiteid , ma arvan , et see on üks põhjus , miks tippspordis treeneri ees ei ole väga palju saladusi .
hüva , aga kui tõmmata vaikselt saadet kokku , et võib-olla see viimane teema , et no kõik lähebki sportlase jaoks võib-olla nihu , et lõpetabki näiteks Lausanne'is , mitte küll turistina , aga et mis seal nagu täpselt toimub , Poliina ?
ma täpsustan , et Lausanne'is asub rahvusvaheline spordikohus , spordiarbitraaž . no esmalt ma üldsegi mainiks lühidalt , kuidas need vaidlused sinna jõuavad . et noh , natukene juristi juttu , et arbitraaž tähendab seda , et pooled peavad konkreetselt kokku leppima , et nüüd vaidlus lahendab arbitraaž , mitte tavaline riiklik kohus .
ja mitte Stockholmi arbitraaž , vaid ja, just täpselt Lausanne'i oma .
jah , aga et spordiõiguses on väga suur aga ja selle nimi on püramiidisüsteem . Kõik siseriiklikud alaliidud on seotud Euroopa liitudega , spordiliitudega , föderatsioonidega , mis omakorda on seotud näiteks FIFA-ga , eks ole , International Federation ja International Tennis Federation ja nii edasi . ja kuskilt sealt tuleb selline klausel , et asjad liiguvad arbitraaži Lausanne'i . et paraku võib olla niimoodi , et sportlane omakäeliselt seda lepingut ei sõlmi , ei ütle , et ta on nõus vaidluste lahendamisega arbitraažis , aga ikkagist vaidlused sinna liiguvad . seesama võib olla ka näiteks selles entry form'is võistlustele , et noh , võib-olla ta ei ole nõus , võib-olla isegi paberil ei ole seda kirjas , aga kuskilt see tuleb välja
No, et viid lapse trenni ja siis oled ootamatult alla kirjastanud arbitraaži klausli Lausanne'i.
Hea märkus, et siseriiklikult tasemel see pigem nii ei ole, see pigem on haruldane. Näiteks kui vaidlus puudutab spordiõigust, teist spordiõigust, siis selleks on pädev halduskohus, mingid töölepingud on kindlasti eks ole, ma ei tea, Harjumaakohus, aga kui tegemist on sellise rahvusvahelise vaidlusega, siis pigem võib öelda, et jah, et selline maagiline kohus ongi see spordiarbitraaž Lausanne'is.
Ja siis ta vaagib seal enam-vähem samamoodi nagu tavaline kohus asja vaagiks?
Ei, seal on ikkagi eripärad, aga näiteks kui me räägime Eesti sportlasest, siis kõige suurem eripära ongi see, et kui sportlane tahab vaidlustes olla edukas, siis tal on vaja palgata paraku meeskond Šveitsist. Et kindlasti on meil Eestis head advokaadid, kes on selles pädevad mingil määral, aga see on niivõrd omapärane ja menetlus erineb ja teadmised ja kõik see, et tihti selleks palgatakse meeskond Šveitsist, mis on väga-väga kallis.
Kes siis tunnevad Šveitsi õigust või?
Seal hulgas, aga ka üldiselt spordiõigust, sellepärast, et on olemas ka terved bürood, kes on keskendunud spordiõigusele, eriti Šveitsis, sellepärast, et Šveitsis on näiteks olümpiakomitee, akus juures rääkides, kuidas vaidlused liiguvad siis sinna spordiarbitraaži, siis kõik vaidlused seoses olümpiaga lähevad otse sinna. Eks ole, FIFA ütleb ka, et kõik asjad lähevad otse kassi. Nii et jah, Lausanne on lihtsalt selline keskpunkt, kus on hästi palju vaidlusi ja spetsialiste. Ja nii
no, asi küpseb Lausanne'is tuleb sealt välja, mis siis saab, ongi kõik või?
Sisuliselt see on lõplik otsus. Vahel võib seda appelleerida uuesti kassi. Noh, seal on nagu appellatsiooni koda ka, see on pigem haruldane ja minu magistritöö, millest ma kirjutasin, on see, et ainult kaks väga erilist nagu viisi, kuidas saaks seda otsuse täitmist siis vaidlustada. Üks on see, et sa lähed Šveitsi federaalkohtusse, ütled, et see otsus on tühine.
Tavalistel arbitraaži alustel.
Jaa, aga need ongi väga-väga piiratud, kas kohus on kuidagi väga tõsiselt rikkunud mingit menetlusnormi, mis on siis mõjutanud tõsist seda vaidluse lahendamist, või näiteks ei ole kooskõlas avaliku korraga. Et see on selline natukene laiem norm, kus peaks siis tõendama, et see kuidagi, ma ei tea, ei olnud kooskõlas heausu põhimõttega, et see on nagu selline ka väga-väga haruldane alus ja seal peab tõesti midagi miskit väga valesti olema, et kohus oleks nõus seda tühistama. Ja teine on see, kui vaidlust juba hakatakse täitma, no näiteks ma ei tea, kohtutäitur peaks Eesti
medalid ära võtma.
Ja Eesti sportlasel medalid ära võtma, siis saaks Eesti ka tugineda samadele alustele, et noh, enam-vähem samadele alustele, et midagi menetluslikult on väga vale, seega me ei tunnista seda otsust ja me ei hakka seda täitma, ja teine on see, et see ei ole, täitmine ei oleks näiteks Eesti avaliku korraga kooskõlas. Põhimõtteliselt ongi ainsad võimalused, kuidas saaks lahti sellest kassiotsusest.
No nii, selline õppematerjal siis. Remo, on sul veel lõpetuseks mõni sõna öelda?
Nagu näha, siis see teemade ring on lai ja ilmselt seda juttu jätkuks siin pikalt ja palju. Võiks nagu aluseks võtta see, et sport on ju mõeldud sellise tervisekäitumise kujundamiseks, et ärme laseme sellel muutuda nüüd ebatervislikuks, et lähtume ikka selleks, milleks mõeldud on ja käitume ka vastavalt sellele, siis ma arvan, oleme kõik õigel teel.
Tehku sporti ja ärgu Lausanne'i sattu.
Jah, teedki nagu sporti, ausalt, teed nagu hea emotsiooniga, et see on nagu üks asi, mida spordiõigus siis kaitsab.
Kas Engelsil oli mõni sporditsitaat ka?
Engels ei olnud tuntud tippsportlasena kindlasti mitte, harrastussportlasena võib-olla ka nagu vähem, kindlasti härrasmehena käis ta jahil. Aga et tehke sporti ja osalega spordis, et ikkagi teil oleks nagu tervis hea ja et inimesed areneksid ja neil oleks arenemiskeskkond ka nagu hea, et seda meil see spordiõigus ka kaitseb, aga et alati ka silmas pidada, et ühel hetkel muutub sport tegelikult ka väga-väga suureks äriks ja nagu igasuguses tegevuses oma äri planeerimisel tuleb ka nagu läbi mõelda, et kuidas sa seda äri siis teed, et sa teaksid täpselt, mis su õigused ja kohustused selles on. Et Polina Černjak Soreninis teab neid teemasid väga-väga hästi.
Ootan teid.
Ja kohel lisandub ka tema mobiiltelefoni number, mida saab vaadata Soreni
leebilehekülge.
Aga et kõige selle juures tuleb nagu ka silmas pidada seda, et lõpeks seal, kus on nagu suur äri, et seal võib olla ka suur kuritegevus ja see üks sükkene väike, et noh kuule, et lepime me Mario kokku, et me oleme omavahel tennist mängima ja siis mina kaotan, et selle taga tegelikult võivad olla tood suured kihlveod, ja kihlepettused kuskil Aasias, kus liigub väga palju erinevat raha, mis on teenitud erinevate jälkide tegudega ja et sellistele asjadele kindlasti hoogu ei tohiks anda, nii et elagu ausport, et siis on nagu vahva ja siis ei sattu kassi.
Mm-hmm. Olympia hümn ja aitäh, et kuulesti Soreni sagedust. Täna oli külas Polina Černjak, Remo Berli,
Kaupo Lepasepp
ja kes ei olnud külas ja Maarju Sõrm ka. Aitäh!
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.